Għalkom għal-program miħor mil-kolleċ, fej ġimgħa wara ġimgħa, ikonna mistednin differenti u nesploraw is-suġġetti minn angoli differenti. Miej bħas-soltu għandi li Suzen, kif int Suzen?
Jiena tajba ħafna u inti?
Tajb ukoll. Wasanna lejn it-tmiem ta' din l-iskeda, imma għandna ġiex mistiedna interessanti ħafna fuq suġġett li forsi tajb li nesploraw naqgħu nifhmuna iktar x'inhu.
Iva, x'naħseb hemm naqra misconceptions mhux ħażin dwaru dan is-suġġett.
Ekku, mela ħaniħu il-ftit ħin qabel ma nintroduċu il-guest sana biex nfakkarkom min jixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' jibgħatilna email fuq info.jc@um.edu.mt u anki tistgħu ssegwuna fuq is-social media tagħna kemm Facebook u Instagram. Mela.
Roberto, llum ħaniddiskutu il-home economics. U maħna għanna żewġ letturi tal-Home Economics mill-Junior College, il-Miss Jacqueline Roten u l-Dr. Liliana Maric. Nilqawkom maħna, right? Ħansiru nafukom naqra ħjar fil-fatt l-ewwel ħaġa ħansaqsikom hekk biex inkunu naqra relaxed. Hija x'ħaġa fuqkom. Lela mhux ħansaqsik min inti Jacqueline un
abba kriżi eżistenzjali.
All right? X'ħaġa fuqkom hekk, hobbies, interessi.
Nibda jiena mela Jacqueline, issed nagħlem Home Economics minn 1993, mhux ħażin issa, imma mbagħad fil-ħajja personali tiegħi miż-żewġa għandi tmien nepotijiet, il-age ranges tagħhom huma minn 30 sena sa 5 snin, inħobb ħafna l-ambjent. Fil-fatt riċentement kont anke involuta, ġifieri attivista attiva fl-issju tal-Marina ta' Marsa Scala.
Lecturer oħra attiva fil-soċjetà.
On the ground.
Niddeskrivi ruħi bħala femminista u bażikament ukoll riċentement minn sentej l-ulaw is-sibtijiet tiegħi meħudin li mmur falqa, inkabbar mod organiku, ġifieri nipprova napplika dawk l-affarijiet li fil-fatt nemmen fihom. Inħobb ħafna l-annimali wkoll mod speċjali fil-annimali kollha, ma mod speċjali l-qtates, jiena kett feeder ukoll.
Kemm għandek qtates inti?
Jien għandi waħda u mbagħad nitma xi sitta barra ġifieri.
Isma, x'isuma?
Tiegħi Poppy.
All right. Għaxina hekk inħobb insaqsi tiegħi Kuba jisma. Ma nsemmu ftit.
Ekku, u tiegħi Panini.
Min jaf għall-facem tiegħu Panini.
Ejja.
Okej. Tajjeb, thank you, Jacqueline. Liliana.
Mela, jina om, għandit iftanda 22 sena, l-missja ħafnax, għed t-studja l-veterinarju dal-Ungerija, mizzewġa, 29 sena, mizzewġa, inħobb, in-nallem minn 1995, inħobb insajjer un-esperimenta, inħobb impingi, bil-lapes, dizjet, inħobb nikteb xi poeżija li nnalaw skont il-muża. Inħobb nagħmel xogħol volontarjat.
Fil-fatt tagħmel ħafna anke fil-Junior College stess.
Iva, għandna il-kumitat jitqal qalbi ħafna JC for Others, ngħinu lill-studenti fil-bżonn, ngħinu NGOs, għandna tim veru b'saħħtu maqut u veru naħdmu u nagħmlu attivitajiet anke fil-Junior College u anke involvu l-studenti, jgħid ħafna nqalbi dak ix-xogħol. Wkoll għandi kelba. Għandi Labrador, illa għanna 14 sena, ġbidi pratikament għettejx ġiġ ħajjiet ta' kelba ta' Labrador, għanzi għana ma' miskina, kull ġurna da' nejdu għanna oħra. Jisima Daisy.
Għanna Poppy u Daisy.
Fjuri. Inħobb ħafna l-fjuri. Lili jisuma l-favoriti tiegħi. Wkoll inħobb l-edukazzjoni inklusiva, infatti anka per la studio specializzajt fl-edukazzjoni inklusiva għal studenti disabilità u nagħmel ukoll anke xogħol volontarjat dak il-qasam ukoll.
Tajjeb, kemm iktar kull programm nindunaw xi staff rik għandna l-Junior College. U mgħut.
Ekku. Sabiħ li l-esperjenzi tagħkom anki personali iġibuhom u tqajmu dik il-ħeġġa u entużjażmu fl-istudenti, kemm f'affarijiet ta' tim attiviżmu li naħsbu fl-oħrajn u nassumi wkoll anke fis-suġġett tagħkom fil-klassi.
Iva, fil-fatti ħafna, ġiri konna studenti li taqgħu magħhom matul iż-żmien. U jgħidu li tiftakar qed tinnajek jew taf lina qed naħdem f'dak il-qasam ħafna influenza u minnhom kunu qed nafu u mhom b'dak huwa soddisfazzjon tax-xogħol tagħna.
Mhux hekk għax tispiċċa role model, jiġri naħseb huwa dik hija xi ħaġa li fl-edukazzjoni mhux hekk hija ċentrali.
Preċiż.
Tajjeb, mela, qed nibdew biex nidħlu ftit nesploraw dan is-suġġett tal-home economics. X'e tgħidulna x'inhu l-home economics?
Home economics.
Mela, aħna suġġettana biex ngħidu hekk huwa varjat ħafna fis-sens li għandu l-aspett biex ngħidu hekk l-iktar li jeħdilna ħin huwa milla ta' nutrition u saħħa. Ġifieri dik huwa l-aspett prinċipali tagħna. Nieħduh minn lat differenti, mill-lat xjentifiku, pereżempju l-istudju ta' nutrijenti, imma mbagħad nieħduh ukoll mill-lat applikat kif pereżempju dak in-nutrijenti min għandu bżonnhom, l-iktar għandu bżonnhom għajmin kif ħa naddattaw anke li kellha l-nies bi bżonnijiet differenti, pjanar pereżempju ta' ikliet differenti. Mart relatat ma li kiel jina pa kelmu fuq diabete, mart tal-qalb, ġifieri hemm dak l-aspett. Mbagħad ovvjament għandna l-aspetti l-oħrajn li forsi jekk nielabora.
Mela li għandna wkoll l-aspetti li nitlu fuq il-familja u niddiskutu wkoll il-bżonnijiet ta' tfal, tal-anzjani, tal-adolexxenti, tal-adulti, nies b'diżabilità wkoll. Nitlu wkoll fuq l-ambjent u nenfasizzaw l-importanza ta' sostenibilità u kif nifrankaw id-dawl u l-ilma u naqsu l-water footprint u l-carbon footprint u anka fid-dar kif għandna nippjanawha u niddekorawha b'mod sostenibbli. Nagħmlu wkoll fuq il-konsumatur, fuq id-drittijiet, fuq il-aħjar li tixtri, fuq responsabilitajiet tal-konsumatur, kif tkun sostenibbli bħala konsumatur. Matur ukoll u għandna wkoll financial literacy, ġifieri kif trabbi l-ħiliet fuq il-bażi ta' finanzi, kif tagħmel budget, l-importanza tal-budget, kif tfaddal, l-importanza ta' tfaddil, kif tinvesti l-flus u kif l-aħjar anke kemm għal short term jew long term ukoll. Għamin,
varjetà.
Wieħed jidħol ġoli ieħor ukoll, ġifieri għamin fuq djar, x'tipi ta' djar għandna, kif tista' tixtri dar, il-proċedura kif tixtri dar. Mbagħad kif ħadd tagħmel il-maintenance, kif ħadd tagħmel budgeting u mbagħad mal-maintenance ġifieri kollox jidħol ġo xulxin, mod kif tagħmel aċċessibbli d-dar jekk għandek nuqqas ta' mobilità, jekk hux anzjan tfal. Kif iżżid għamin tagħmel skont il-bżonnijiet tiegħek, kif tista' tadatta anke bħala interior design. Ġifieri huwa vast.
Economics hija management.
Suġġett varjat ħafna, mbagħad għandna l-coursework.
U konsens hemm apparti dik hija huwa suġġett li dejjem jevolvi. Dejjem jidħlulna affarijiet ġodda. Pereżempju għandna l-issues kontroversjali li nidħlu fihom jiena pereżempju li kelli huwa ġenetikament modifikati, kelli huwa irradiated, pereżempju trattat bir-radjazzjoni. Daw nitlu f'daw l-issues jiena forum ġodda anke ta' biedi għal huma ġodda xejn imma li qed jerġgħu jiġu introdotti, pereżempju l-organic farming, l-importanza tiegħu u kif jgħin fis-sostenibilità. Nitlu f'daw l-issues ukoll li għajmu ħafna diskussjoni fil-klassi konna ngħidu.
Jinteressaw ruħu.
Ħafna għaliex inti bażikament daw l-istudenti ikun ħafna drabi l-ewwel post fejn semgħu bihom fil-klassi. Sijiet tagħna ninduna li nagħtuhom ħafna fihom daw l-affarijiet, ġieli titkellem ma' nies ħafna kbar minnhom, ġieli anke nies li jieħdu deċiżjonijiet li nibda ngħid għajmin l-istudenti tagħna għandhom background fuq daw l-issues ħafna iktar minn ċerta nies. Mhux għax tant nagħmluhom fil-fondu jqajmu diskussjoni jinteressaw ruhom li najteħe, it's worth li titħol f'daw l-issues, jessal uddim, per eżempju, jinnna f'kull darba nejdilom, għet jinqala dil-kontroversja, per eżempju, anke fuq il-farming tal-annimali il-gbar u l-effett tagħhom fuq l-ambjent, specialment per eżempju l-beef, u għet naraw emerging dil-idea anke tal-insetti u jina li jina ma sanċan di grazzja. Ma l-insetti ma nimmaġinani ixċi darba, per eżempju, fissilla b'na meċi demonstration bitiet tal-insetti, per eżempju.
Jina doq. Meta kont il-Vietnam, doq l-insetti, ovvijament dawk jaqlu għom ċertu mod.
L-mat nimmaġinati ġarġi.
Għat nara l-stand tal-JC Forader ġirru, l-lum għanna. Il-nemel, il-nemel moqli tistaw id-duqu, faħfi ġelat.
Tajba u kol.
Għalija realtà ta' minn jesfara
u kol. Tana mux moqli ħajku.
Ma' iktar.
Ma' iktar. Steam.
Fil-fat, biex il-mistoqsija li kont nsaqsikom hija għalfejn student għandu jażel il-home economics, però naħseb bir-raġunijiet kollha li tajtna, hemm ħafna raġunijiet u x'hekk.
Fil-fatt, ħafna jgħidu anke meta jkunu telqu minn għandna kemm jagħtihom ħili tal-ħajja. Ġifieri dik dejjem kienet bażi soda fis-suġġett u hi u ħatibqa' u għandna dejjem ma kanisqu fuqha għaliex inti s-suġġett jesponik għal esperjenzi ġodda għal tarif għalfin ġodda. Però s-suġġett ukoll u anke kif għaleġek li qed jevolvi jagħti wkoll ħafna dawk li nsejħulhom ħiliet għax-xogħol employability skills. Ġifieri hemmhekk wieħed jara li kwalinkwa karriera llum fuq is-CV tiegħek tara inti x'se toffri. U s-suġġett jagħti dawk il-ħiliet matul is-sentejn li l-istudenti jkunu ilhom magħna. Allura eżempju biex nagħti eżempju għandek li l-istudenti jiġu aware ta' bżonnijiet ta' nies differenti. Allura inti qatt mur fil-qasam ta' vokazzjonali jekk qed taħdem ma' tfal, mal-anzjani, ma' nies b'diżabilità, mal-adolexxenti, anke f'social work, diġà is-suġġett qed jagħmlek isma, mhux kulħadd huwa fuq kefa waħda. Fuq livell ta' soċjali, emozjonali, intellettwali, fiżiku, wkoll, dawk aħna kollha niddiskutuhom kemm bħala dieta imma anke wkoll bħala attitudni wkoll. Allura wieħed qed jitgħallem kif qed jesplora lilu nnifsu kif ħajmur man-nies li huwa l-aspett soċjali li huwa ħafna bżonn illum. Għandek ukoll il-karrieri, eżempju kellna studenti li jmorru għall-occupational therapist, nurses, midwifery, physiotherapists, learning support educators, jaħdmu fi child cares, għallima, għandna kemm trid, u għandna wkoll dawk li jaħdmu fil-industrija tal-ospitalità. Jiġifieri hemmhekk għandna xejrid differenti. Hemm ħafna studenti jieħdu s-suġġett bħala filling subject, jiġifieri biex huma jitgħallmu fuq is-suġġett tal-ħajjithom imma wkoll jgħinhom biex l-università f'ċertu kors li jħallihom miftuħin għal ma suġġetti jistgħu jaslu, jiġifieri dik hija tajba wkoll. Ukoll jagħmel ukoll enfasi. Rigward il-prevenzjoni ta' mart kroniku, allura aħna dejjem ngħidu prevention is better than curing, ġifieri prevenzjoni ħajna mill-kura. Allura qed nitkellmu fuq id-diabete, il-mart tal-qalb, il-pressjoni, inħeġġuhom meta jkunu żgħar u anke jgħaddu l-messaġġ. Ġieli meta konna bl-online kien ikoll il-ġenituri nista' nisma' jew inkont qed nisma' fil-fċina għarak qaskot naf. Allura qed nagħmu aħna l-familji. U ngħidilhom mexxu l-messaġġ kif ħadd ippreveni b'mod mid-dieta, b'mod anke mhux mid-dieta, eżempju eżerċizzju ma tfejjibx u hekk, dawk ukoll qed jitgħallmu fuq daw il-kundizzjonijiet kemm għal ħajjithom anke jekk ikunu fil-post tax-xogħol. Għandna wkoll l-issju ta' sostenibilità, ġifieri aħna ngħidu fuq liema post tax-xogħol qiegħed fid-dar fejn qiegħed inti għandek tkun responsabbli. Biex inti ma tniġġis inti tibża' għar-riżorsi li għandek, jiġri aħna dak wieħed mill-prinċipji, valuri, l-lum li huwa utli ħafna biex ma taħliġ tibżalli għandek, taħseb għal li ġej.
Jiena naħseb fil-fatt kulħadd għandu jieħu home economics għaliex dan hu xi ħaġa li għandna bżonna.
U maħilli li tridhom fil-lat personali m'anke fil-lat professjonali.
Professjonali. Allura aħna qed inħeġġu nrawmu l-istudenti kemm għall-persuna fil-iżvilupp personali ma wkoll anke fuq il-post tax-xogħol.
U fil-fatt kienet ikollna anke dal-aħħar studenti li pereżempju ma jkunux jistgħu jieħdu fuq livell avanzat għaliex pereżempju jkunu deħlin għall-medicine u dak diġà hemm stipulat lej levels li jridu jieħdu. Imma mbagħad isibuh ta' ġid fl-intermediate level. Jiġifieri u aħna nemmnu li dak il-arfien li jieħdu magħna fl-intermediate level ħajjejhom imbagħad il-quddiem fil-karriera tagħhom għax jagħmlu użu minn dak l-arfien.
Martin semmej level u intermediate. Id-differenza bejnietom xi tkun?
Id-differenza bażikament hija l-ewwel ħaġa l-erja x-xorta jibqgħu qishom l-istess. Però fil-livell avvanzat l-ewwel ħaġa n-numru ta' lezzjonijiet bħal f'kull suġġett ieħor u jkollok it-tutorials u ħames lezzjonijiet fil-ġimgħa mentri fil-intermediate level għandek inqas lezzjonijiet. U mbagħad għandek ukoll il-fatt li l-profondità li fija tidħol fit-topics. Ovvjament fl-A-level dejjem hija iktar. Mbagħad għandek il-coursework, il-coursework huwa l-proġett li fl-intermediate level m'hemmx, imma mbagħad fil-livell avvanzat għandhom proġett maqsum fit-tnejn, fl-ewwel sena magħna jaħdmu fuq dik li aħna nsejħu l-investigation, jaqbdu topic mis-sillabu, ġifieri għandna sillabu vast mhux ħażin wiesa', allura jażlu topic u jinvestigaw billi jużaw jiena perżi jagħmlu interview jew kellha jagħmlu questionnaire, jinvestigaw dik il-mistoqsija li joħolqu dwar dak it-topic.
Jażlu hawnma.
Jażlu hawnma iva, ġifieri inti fil-klassi ħajkollok studenti kollha jaħdmu fuq topics differenti. U mbagħad fit-tieni sena m'għandhom food study task interessanti għax l-ewwel jagħmlu esperiment bl-ikel. U mbagħad minn dak l-esperiment eventwalment jimxu għal produzzjoni tal-ikel, ġifieri. U interessanti ħafna.
Tista' tgħina eżempju hekk.
Iva, pereżempju kellna studenti jibdlu lek inti dejjem titlaq briċetta bażika ħafna drabi.
Huwa tat-tieni sena.
Tat-tieni sena pereżempju jgħidlek jien ħanibda bdejn ħanibdel xi ħaġa u nara x'effett ħajkollha b'mod xjentifiku fuq l-oġġett li ħanagħmel. Jien naf pereżempju jekk jiena ħanaqbad ħanagħmel oġġett u ħanuża l-laħam u mbagħad nagħmel substitute tal-laħam. X'differenza fit-tieni riċetta ħajkun hemm minn dik li hija l-oriġinali f'sens ta' texture, taste, toma, id-dera, il-riħa, sensory qualities. U da' anke jieħol uġi firri sensory analysis exercise, ġifri kollom in-nies li jduqu l-ikel, jatuhom feedback, trid hija esperjenza ta' dak it-tip. U mbagħad minn hemm jimxu minn dak l-esperiment u r-riżultat tiegħhom fi produzzjoni, pereżempju ta' dixxa xi ħadd li huwa vegetarjan.
Involvi kreattività.
Iva.
U xi involvi ħafna ħiliet.
L-iskills mill-ħiliet.
Mill-ħiliet, eżatt. Aha. Kont ħatejt xi ġohra fuq il-ħiliet jew il-ħiliet li semmejt qabel.
Jemm li kont sensi wkoll il-mod kif jiġi assessjat fih anke fil-medsek li fl-A-level għandek paper 1, paper 2 u għandek il-coursework u fl-intermediate għandek karta waħda ta' tliet sigħat jiġifieri.
U l-coursework kemm hu percentage?
Għandek 15%.
15. Li jagħmluh bejn first u second year. Li qed tinna tal-first tas-second year. Tal-first year eżattament.
Tal-first year
jaħdmu suġġett huma
wkoll. Pereżempju, naf jekk jiena jogħġobni l-ambjent u rrid insir naf dar kif tista' tkun iktar green home, ġifieri dar li iktar environmentally friendly. Nista' ngħid ara ħanagħmel jiena intervista ma' xi ħadd li jagħmel din it-tip ta' dar, ħanara x'għamel f'din id-dar jew nagħmel visit f'ħanut li jbih l-affarijiet ta' biex inti d-dar jiena f'pannelli, affarijiet bħal dan.
Insulation,
affarijiet hekk. Ġifieri jista' jkun case study ġieli fuq persuna, ovvjament jiena jew persuna jiena li għandha bżonnijiet
speċjali. Jew diabetes type 1 jew diabetes type 2. li talmu u maċinu u fl-sessin ikun għet jisiru jafu first hand knowledge u jiexbru, you know, primary data
sawa.
Fil-fatt aħna li qegħdin naħseb naqra looking forward at this point għaliex din is-sitwazzjoni tal-COVID hawnhekk illimitatna ħafna. Fis-sens konna qed nagħtu parir lill-istudenti jevitaw li jagħmlu visits fi ħwienet. Allura ġejna ristretti ħafna l-online questionnaires bħala techniques, mentri hemm ħafna techniques li jistgħu jużaw illi jistgħu joħorġu kreativita tagħhom illi ma stajniex nużaw maħabba ċirkostanzi.
Nerġaw bil-mod.
Hopefully, eżatt, nerġaw lura li nerġaw nibdaw naraw daw il-techniques ħafna iktar kreativi.
Eżatt, jistgħu jkun iktar kreativi u min jaf kemm joħorġu b'idejat interessanti.
Iva, ħafna.
Allora jien hekk irrid tinnażel home economics sewa, irrid ikoll inkun studjat xi level partikolari hemm xi requirement.
Ara, kena studenti li ma kellomx O-level, ġifiri, tal-home economics u xorta min għamlu meċċew tajib, jiddependi u koll kem li studenti jisisti. U kena min kellu O-level, ma umbat ma jgħamil ġdak l-impen,
u
ma jgħamil għalura, ġifiri għal-folja ħna nġru għara, you know, izna ġiġ tiġi ġiġ nġru għara, we are mother, two mother hens, ixna.
Ekki, so dak il-departiment, dak il-offiċċju żgħir żgħir żgħir, jisom hemm.
Dejjem
nieħu.
Allura, jiġifieri jiddependi ħafna mill-istudent, però aħna ma nillimitaw il-ħadd. Kien anke wkoll studenti ġew b'O-level fuq il-Texas and Design u anke llum hawn il-vocational subject, ġifieri dawk qed jiġifieri jkunu preżenti magħna aħna kull ma jiġu merħba bih. Però jekk ma jkollhom xorta aħna nibdew mill-bażi, l-ewwel qed isservi la reviżjoni għal dawk li jkunu taf inti għataw naqa mis-sajf sakemm jerġgħu jirrankaw. U fl-istessin għandna mhux kelli nibdew mill-bidu mbagħad nerġgħu nagħmlu pedament biex nibqgħu l-livell li għandna li hemm bżonn.
X'għan kellej level jekk jien ma studjajt.
Iva, kellna u kien hemm min anke veru mbagħad mar tajjeb imma again mill-impenn u kemm jimxu
mieda u x'hekk kemm l-istudent ikun irid.
Fil-fatt dejjem intuhom il-parir, anke speċjalment dawk li qatt ma kellhom li kull meta aħna qed niddiljaw ma' topic huma jmorru jagħmlu din għal kulħadd jiġifieri ta' jmorru jaqraw iktar minn dak illi qed nagħtu aħna. Ġifiri, per eżempju, li ma jibqawx biss marbutin ma dak li jisimgħu fil-klassi, ma noti, ma fil-livell kemm intermedjarju, kemm avvanzat, illi wieħed iwessa iktar minn dak li sempliċiment jingħata fil-klassi.
Speċjalment
f'kull suġġett
li ma ideali f'kollox.
Kif qed intom irridu jaqdu dak li qed jitgħallmu ma dak li qed jiġri fil-madwar
u japplikaw.
U japplikawh ukoll. Bħala combination ma' suġġetti oħra. Jiġifieri m'hemmx li jiġifieri daw jista' jkollhom sciences, A levels, u anke forsi intermediate, imma home economics imur ma kollox. U x'hekk qegħdin ngħidu.
Minn aħna dejjem intuhom parir li qabel jagħmlu l-għażla jiċċekjaw illi qed jagħmlu l-combination tajba tas-suġġetti għaliex ovvjament imbagħad tidħol ixju ta' timetable ukoll. Imma minn għandna studenti minn kollox, jiġifieri tistaqsihom fil-klassi għalhekk x'għandek iktar suġġetti ħajsemmu kollox.
Iva, fil-fatt il-Junior College jagħti dik il-you jistgħu l-istudenti jażlu. Mhux ħażin.
Kemm infakru l-nies li qabel ma jagħmlu l-għażla l-istudenti tajb li jitkellmu l-student advisor tagħna Joswe biex anke jaraw li dak li qed jażlu ħajwassalhom fejn jixtiequ. U fuq dan it-tema wkoll jekk xi ħadd għażel home economics A level. Hemm xi areas partikolari li jistgħu jkomplu fuqhom?
Mela le. Ara, l-ewwel qed għandna ukburing bi il-Bachelor Home Economics, jiġifieri dak huwa l-BSC with honors in home economics. Ħafna mill-istudenti tagħna jkomplu f'dak is-suġġett. U mbagħad minn hemmhekk jistgħu jiżviluppaw ukoll il-masters in teaching and learning, jiġifieri niltaqa' ħafna ma' studenti li kienu hekk studenti tagħna u qed jagħmlu hekk b'suċċess. Hemm ukoll il-Bachelor of Arts in Facilitating Inclusive Education. Jisir kollok ukoll bħala top up degree hemmhekk jiġri wkoll iltqajna ma' studenti tagħna u mbagħad hemm il-vocational courses ta' midwifery, physiotherapy, occupational therapy u hemm il-Bachelor of Social Work, jiġifieri kemm bħala social policy u ġieli anke kena fuq you know criminology u hekk jiskanta kemm
jiftaħ ħafna
toroq.
U mbagħad hemm ukoll tal-hospitality industry, kena studenti jiġu mill-ITS u oħrajn li jmorru, hemm min jiġi mill-MCAST u oħrajn li jmorru. morru ġifiri minn jaqam, kelli studenti li marru kompli u barra minn Malta, fuq anka fuq textiles, għandi ġi studenti, kombinazzjoni, ġifiri, għana natu l-pedament, mbagħad wieħed.
Hemm xejn timraħ bis-suġġett.
Infakkar li min hekk kun qed jikkunsidra jkompli studji wara dejjem jitkellem mal-advisor ħalli taraw dak iż-żminijiet x'inhu mar-requirements għall-courses għax hemm differenza bej special requirement tal-kors u bej tista' tużah bħal wieħed mis-suġġetti differenti li qed tressaq biex tidħol għalihom. Ma kif qed tgħid inti jiena qed nara li huwa skill li jista' jgħin il-ħafna jissemmejt inti social work, anke l-youth workers li għatmu mażaza, meta inti tidħol fuq budgeting, meta inti tidħol fuq ċertu deċiżjonijiet relati ma' saħħa, li għamlu ħafna u ħafna sens. Jiġifieri żgur li l-pakkett ta' informazzjoni ta' ħiliet li ħajjieħdu permezz ta' dan is-suġġett jista' jiġi applikat fuq sma' differenti.
Persważa.
Qabel ma nispiċċaw għaliex il-ħin reġatar. Torganizzaw forsi xie seminars meta stajtu jew xie naf testidnu nies li kelmu l-studenti.
Ejju, ġili kellna, eżempju, għanna għandak tkun regolari, kienet minn nies minn ċertu industrija lokali u jiġu jispiegaw l-om b'mod ċientifiku, b'mod anka prattiku xie siġ, ma jisiġ. Allura hemmhekk jaraw li isma' da mhux affarijiet tal-kotba taw. Veru, ta' jeżistu għamil. U hemm in-nies minn mill-industrija, minn iġri, ħana nindu l-opportunità fejn nistgħu dejjem napplikaw, anke meta jsiru l-Junior College seminars u l-karriri, inħeġġuhom biħġarna biex jaraw kemm hawn opportunitajiet illum u ovvjament biex flok jiġu għandna ħana mmorru għandhom, ġifieri ġirien hu ġifieri.
Proset, forsi ngħaddu għall-aħħar.
Super malajr ħaġa waħda meet fuq il-home economics li rridu nwaqgħu.
Mela, li l-ewwel ħaġa ma tażlux jekk trid issir nutritionist. Alright, dak hemm lejlevel stipulati ġiġal dak il-kors fil-każ tażlu fil-livell intermedjarju. L-oħra li mhuwiex tissir, aħna nagħmlu demonstrations u nagħmlu daw l-esperimentiva imma mhux ġejjin biex isiru koki magħna, alright, u l-oħra li mhuwiex suġġett tal-bniet. Ġifieri ndi nispera li ilha li telqed l-idea, ġifieri hu.
Infatt hemm mhux hekk qasmin tajjeb.
U laqas mhu suġġett ħafif ta' ħalli ġib A-level u intermediate malajr ħanġi bil-marti.
Jina naħseb mill-kontenut kollu li semmejtu jider li mhuwiex suġġett ħafif u xejn. Interessantissimu u prattiku ħafna, però mhux ħafif.
Jacqueline Liliana, grazzi ħafna tal-li kontu maħna u tajtuna daw l-insights fuq il-sujġett tal-home economics. Nir-ingrazzja s-semmija u kolli kontu maħna għal-din l-skeda, skeda fej tħanna fuq diversi suġġetti, ullum ħana għal-u din l-skeda fuq ekma, inħedġukom tibqaw maħna anki mil-ġimma d-dihla, għax sen komplu nesporaw suġġetti differenti li jiġu offruti il-Junior College minn angoli differenti. Fakkarkom jiġu tamlu kuntatt maħna dejjem so tibatunna e-mail fuq info.jc@um.edu.mt u anki seguna fuq il-social media ta' Facebook u Instagram. Meġdid grazzi li Liliana u
l-Jacqueline. U passoltu dejjem ngħidulkom ħudu ħsieb xulxin u ta' komm infuskom. Ciao ciao.
Saħħa.